Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 5. mart, u vestima dana. Na zahtev Srpske pravoslavne crkve vlada povukla predlog zakona protiv diskriminacije posle skupštini. SAD potvrdila je da razmatraju Karadžićeve zahteve u vezi sa tvrdnjom da mu je Holbrook obećao slobodu. U napuštenom rudniku u Sloveniji otkrivena masovna grobnica iz perioda nakon Drugog svetskog rata. Kina traži da Savet bezbednosti poništi nalog Međunarodnog krivičnog suda za hapšenje sudanskog predsjednika Al-Bashira. Hillary Clinton želi da ozbiljno razgovara sa Rusijom o antiraketnom štitu. U Srbiji olujni vetar, temperature od 12 do 16, u Beogradu do 14 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti državnog sekretara Marka Karadžića povodom povlačenja zakona o diskriminaciji na doradu.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ni u kom slučaju neće dopustiti da se suštinski sam zakon menja.
Ima li razloga za zabrinutost po politički imidž Srbije zbog saradnje sa Lukašenkom, čovekom koji važi za poslednjeg evropskog diktatora?
Meni je ta priča i to obrazloženje o ekonomskoj saradnji može biti prihvatljivo samo ukoliko ima vrlo jasne i nedvosmislene pokazatelje da se neki poslovi sklopili.
Odluka Vrhovnog suda Srbije da ponovi postupak protiv navijača koji je brutalno napao policajca izazvala je burne reakcije i mnoga pitanja.
Kako ćemo poruku poslati deci? Kako ćemo poruku poslati navijačima? Kako se osjeća žandarm koji je tako brutalno bio pretučen?
Hrvatski predsjednik Stipe Mesić najavio je da će oduzeti odlikovanja svim osuđenim generalima, među njima je i Mirko Norac. Svojevremeno je gotovo cela Hrvatska bila oblepljena plakatima "Norac, to smo svi mi".
Norac će bez odlikovanja ostati u tišini, jer dalo bi se zaključiti, više nismo svi Mirko Norac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vlada je povukla predlog zakona protiv diskriminacije posle skupštini za današnje zasedanje, potvrdio je za naš program državni sekretar u Ministarstvu za manjinska prava Marko Karadžić. Domaći mediji objavili su da je to učinjeno na zahtev Srpske pravoslavne crkve. U obrazloženju vlade, kako nam je rekao državni sekretar, piše da su u pitanju tehničke dorade.
No što mogu da kažem da je zakon u skladu sa najvišim standardima napisan, prošao kroz javnu debatu, učestvovali su profesionalci, nevladine organizacije, dobio je odobrenje svih ministarstava i prošao je zakonodavni i odbor za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije. Čudno je u ovom trenutku da se ovaj predlog zakona povlači. Ono što je najbolje jeste da sačekamo tih 7 dana. I što želim da kažem jeste da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ni u kom slučaju neće dopustiti da se suštinski sam zakon menja.
Ali činjenica da je procedura zaustavljena, znači da je zakon povučen, da li to govori o nekom specijalnom statusu koji ima Srpska pravoslavna crkva?
Ja ne želim da verujem u to. A ovo je sekularna država, jednostavno ni jedna verska zajednica nema tu mogućnost i na taj način da utiče na državne organe. To obećanje jeste da ćemo u narednih 7 dana videti u čemu je to problem, koji su to tehnički razlozi. Kada se govori o tehničkim razlozima, podrazumeva se uglavnom o nekim minornim greškama u samom predlogu zakona koji bi ga načinili samo još boljim. I ja želim da verujem da je to i da će tako i ostati.
Marko Karadžić, državni sekretar za Radio Slobodna Evropa. Kako se saznaje, crkva je tražila zamenu člana 18 koji reguliše pravo na promenu vere i člana 21 kojim se zabranjuje diskriminacija na osnovu polne orijentacije. Predlog zakona o borbi protiv diskriminacije, osim što je neophodan uslov za ulazak u Evropsku uniju, uslov je i za stavljanje Srbije na belu šengensku listu. Liberalno-demokratska partija, Socijaldemokratska unija i grupa nevladinih organizacija osudile su povlačenje predloga tog zakona i taj postupak ocenile kao ozbiljan udarac demokratskom uređenju Srbije. Inače, Skupština Srbije počeće danas redovno prolećno zasedanje, a na dnevnom redu su predlozi zakona potrebni za belu šengensku listu. Uoči današnjeg zasedanja Republičkog parlamenta još jedna vest. Srpska radikalna stranka izjavila je da je Skupštini Srbije predala ostavke 7 narodnih poslanika koje su izabrani na listi Vojislav Šešelj, među kojima je i Tomislav Nikolić, sada lider Srpske napredne stranke. Dragan Todorović, funkcioner Srpske radikalne stranke, izjavio je za naš radio da to znači da njima moraju prestati mandati narodnih poslanika i da to treba da verifikuje administrativni odbor Skupštine.
Te ostavke sam ja dobio u zatvorenoj koverti bez navoda ko je i šta je. Pogledao, proverio autentičnost. To je čisto kao suza. Piše predsjedniku Narodne skupštine, podnosim ostavku na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i mandat vraćam podnosiću izborne liste Srpska radikalna stranka, dr. Vojislav Šešelj, sa koje sam izabran, da sa njim raspolaže. Eto, čisto kao suza.
Tomislav Nikolić, Srpska napredna stranka.
Ovo su falsifikati ili su korišćene stare ostavke iz vremena kada su ostajali u arhivi posle svakog novog saziva Narodne skupštine Republike Srbije. Te ostavke nemaju, kako mogu da imaju moju ostavku kad ja uopšte tog dana kad smo postali poslanici u ovom sazivu nikakvu ostavku nisam ni popunio.
Danas je sednica administrativnog odbora Skupštine Srbije. Očekuje se da će pitanje autentičnosti ostavki biti na dnevnom redu. Vrhovni sud Srbije odlučio je da bivši zamenik direktora BIA Milorad Bracanović bude pušten iz zatvora na uslovni otpust pod uslovom da do isteka vremena na kojemu je izrečena kazna zatvora, odnosno do 16. maja, ne učini novo krivično delo. Bracanović je osuđen na 2 godine zatvora zbog neprijavljivanja pripremanja ubistva Ivana Stambolića i pokušaja ubistva Vuka Draškovića u Budvi. Istovremeno je objavljeno i odluka o smeni upravnika Zabele u Požarevcu Dragoljuba Brajovića i načelnika službe za prevaspitavanje Radojice Šutovića zbog propusta u radu u slučaju Bracanović. Vlasti SAD potvrdile su da razmatraju zahteve Radovana Karadžića da mu dostave dokumenta o sastanku svog izaslanika Richarda Holbruka sa predsjednikom Srbije Slobodanom Miloševićem u julu 96. i kao i da mu omoguće razgovor sa diplomatom koji je tom susretu prisustvovao. Karadžić tvrdi da je na navedenom sastanku postignu sporazum po kome je Holbruk u ime SAD, Saveta bezbednosti i tribunala garantovao da on neće biti uhapšen niti izveden pred sud u Hagu ukoliko se povuče sa dužnosti predsjednika Republike Srpske i iz javnog života. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević i glavni tužilac Euleksa Teo Jakobs razgovaraće danas o gnjilanskoj grupi, nestalim Srbima, istrazi o trgovini ljudskim organima i pristupu svedocima o predmetima ratnih zločina. Generalni sekretar NATO je Abdoj Hopshefer saopštio je u sredu u Briselu da se ne sprema nikako smanjenje trupa KFOR-a na Kosovu i stavio do znanja da takva mera može biti usvojena samo političkom odlukom svih partnera u Atlantskom savezu. Sledi blok ekonomskih vesti. Dinar je danas neznatno oslabio prema evru i to za 0,02%. Zvanični srednji kurs je 94,51 dinar za evro. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić ocenio je da ne bi trebalo smanjiti plate i penzije u okviru mera štednje zbog ekonomske krize. Smanjenje plate i penzije dodatno bi smanjilo kupovnu moć stanovništva, čime bi bila ugrožena i domaća privreda, jer građani najviše kupuju domaću robu, rekao je Đelić drugog dana biznis foruma na Kopaoniku. On je ipak najavio neke nove rezove u zaradama.
Kada počnemo pregovore sa Međunarodnim monetarnim fondom sredinom marta, morat ćemo da se suočimo sa novom budžetskom realnošću, a ona je manje, da kažem, prijatnije od one koje smo zamišljali u oktobru mesecu prošle godine, te ćemo morati identifikovati određene mere štednje. To može značiti da što se tiče plata koje su više, znači u javnim preduzećima, da tu ili dođe do zastoja u rastu plata ili već da dođe do dodatnih mera.
A predsjednik Srbije Boris Tadić je za RTS rekao:
svi su saglasni oko toga, i predstavnici vlade i ekonomisti i privrednici, a ja sada dajem tome političku podršku imajući u vidu opšti globalni kontekst ili globalne procese, da treba investirati ta ograničena sredstva u saobraćaj, u energetiku i u poljoprivredu.
Ekonomska aktivnost u SAD je u januaru i februaru nastavila da se pogoršava, nivo raspoloživih kredita i dalje nizak, saopštile su sinoć američke federalne rezerve. Kriza praćena otpuštanjima i smanjenjem plata pogađa sve od običnih radnika do biznismena. U pregledu poslovne aktivnosti širom SAD-a prikazana je mračnija ekonomska slika u posljednja 2 meseca, a male su nade da će uskoro doći do preokreta. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine juče su na području pala po Narodnoj poternici uhapsili Željka Ivanovića zvanog Arkan, osumnjičenog za genocid na području Srebrenice u julu 95. U napuštenom rudniku Barbara Rov kod Laškog u Sloveniji pronađeno su ostaci nekoliko stotina žrtava iz perioda nakon Drugog svjetskog rata. Stručnjaci kažu da su u rovu nalazi 200 do 300 leševa, a glavna državna tužiteljka Barbara Brezigar je sinoćnoj emisiji televizije Slovenije rekla da je prizor u jami užasan. Neke indicije govore da su neke od žrtava Slovenije Slovenci, a neke Hrvati. Međunarodni krivični sud izdaje nalog za hapšenje sudanskog predsjednika Omara Hasana al-Bashira pod optužbom za zločin protiv čovečnosti i ratne zločine u sudanskoj oblasti Darfur. Tročlano sudsko veće saopštilo je međutim da nije bilo dovoljno dokaza za optužbe za genocid. Al-Bashir je treći šef države koji je optužen za ratne zločine posle Slobodana Miloševića i liberijskog lidera Charlesa Taylora, a prvi protiv koga je optužnica podignuta pred stalnim sudom u Hagu. Sudan je danas saopštio da neće sarađivati sa Međunarodnim krivičnim sudom. Nemačka je pozdravila ovu odluku, dok je Rusija to nazvala opasnim presedanom. Kina je danas tražila od Saveta bezbednosti da poništi nalog za hapšenje sudanskog predsjednika. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je da želi da počne ozbiljne razgovore sa Rusijom o protivraketnom štitu, čiji je cilj zaštita od eventualnih pretnji iz Irana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na tematski deo emisije. Iako je evropski komesar Olli Rehn nedavno rekao da nije vreme da Srbija podnosi kandidaturu, potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić izjavio je ponovo da Srbija ne odustaje od plana da do kraja godine aplicira za članstvo u Evropskoj uniji. Da li je plan Srbije samo ambiciozan ili i realno ostvarljiv ili se nešto treće krije iza ovih obećanja, istraživao je Radovan Borović.
Potpredsjednica Skupštine Srbije Gordana Čomić očekuje da Srbija bude zemlja kandidat i u ovim otežanim okolnostima.
Mora mnogo više da se radi. Sasvim je realno da Skupština tokom ove godine usvoji 155 zakona koji su u nacionalnom planu akcije. Sasvim je realno da osnažimo institucije koje će se boriti protiv selektivne primjene zakona, koje će se boriti istovremeno i sa ekonomskom i finansijskom krizom. Samo mora puno više da se radi tu u institucijama.
Pored evropskih zakona, prvi i glavni korak Srbije u potezu da podnese kandidaturu za evropsko članstvo je odblokirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno dovršiti saradnju sa Haškim tribunalom, narodni poslanik Ivan Andrić.
To je stalno zamagljivanje i stalno nekako obećavanje i taj lažna euforija koja u stvari ne vodi nigde. Dakle, prvo se mora stupiti na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, vidjeti kako on funkcioniš i zatim se podneti kandidatur. Imamo dovesti Srbiju u poziciju da Savet ministara i Evropska komisija ne daju odgovor na naše podnošenje kandidature i da opet uđemo u jedan vakum od nekoliko mjeseci ili čak godina.
Branko Ružić, šef poslanika u Skupštini Srbije, smatra da je realno da Srbija do kraja godine aplicira za članstvo u Uniji, što svakako zahteva određeni redosled koraka.
Podrazumeva primjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali također podrazumeva i da zemlje Evropske unije odblokiraju primjenu. Što se tiče haških uslova, to je nešto što može da se oceni vrlo pozitivno, ali ne može čitav jedan region, jer je ovdje sve uzročno-posljedično vezano, da bude taoc jedne nemogućnosti u iznalaženju nekog pojedinca.
U javnosti se česta izjava o evropskoj kandidaturi nazivaju i uzaludnim optimizmom, što sigurno umanjuje očekivani evrooptimizam. Jelena Milić iz Centra za evroatlantske integracije.
Evropska praksa je pokazala da su sve zemlje koje su bili aplikanti za belu šengensku listu prvo dobile status kandidata, pa onda izbile na belu šengensku listu i da je to možda jedan od razloga zašto i Vuk Jeremić i Božidar Đelić toliko insistiraju na tome da podnesu aplikaciju za kandidaturu. Mislim da je malo neodgovorno ne poslušati i ne čuti onako eksplicitne poruke kao što je Olli Rehn pre jedno samo dve nedelje saopštio. Suština svega jeste da i Boža Đelić, ali i Vuk Jeremić još više, srpsku javnost ubeđuju da je Holandija ta koja zbog svojih problema u vezi Srebrenice koči naše odmrzavanje procesa stabilizacije asocijacije, što naravno nikako nije tačno.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na zahtjev Srpske pravoslavne crkve vlada povukla predlog zakona protiv diskriminacije posle Skupštini. SAD potvrdila je da razmatraju Karadžićeve zahtjeve u vezi sa tvrdnjom da mu je Holbruk obećao slobodu. U napuštenom rudniku u Sloveniji otkrivena masovna grobnica iz perioda nakon Drugog svjetskog rata. Kina traži da Savet bezbednosti poništi nalog Međunarodnog krivičnog suda za hapšenje sudanskog predsjednika al-Bashira. Hillary Clinton želi da ozbiljno razgovara sa Rusijom o antiraketnom štitu. U Srbiji olujni vetar, temperature od 12 do 16, u Beogradu do 14 stepeni.
Slobodna Evropa.org. budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako se pre par dana, kada je beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko stigao na Kopaonik, govorilo da je reč isključivo o privatnoj poseti, on se ipak na marginama ekonomskog foruma na Kopaoniku sreo sa premijerom Mirkom Cvetkovićem i ministrom ekonomije Mlađanom Dinkićem. U vladi tvrdi da je to bio neformalni susret na marginama foruma na temu potpisivanja sporazuma o bescarinskoj trgovini. Ljudmila Cvetković.
Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko bio je rado viđen gost nekadašnjeg predsjednika Srbije i Jugoslavije Slobodana Miloševića. Važi za posljednjeg diktatora u Evropi zbog gušenja demokratije, opozicije, slobode govora. Ti momenti jesu bili utisak za Ružu Ćirković, ekonomskog novinara, o samom susretu Lukašenka sa srpskim zvaničnicima, ali su ipak na kraju prevladali ekonomski momenti.
Meni je sinoćni susret, dok sam ga gledala na televiziji, gledao smešno. Međutim, posle tog prvog utiska, ja moram da podržim nameru naše zemlje da potpiše taj ugovor o slobodnoj trgovini sa Belorusijom. Pošto Belorusija nije na nivou tog ekonomskog razvoja, da je bila toliko jača od nas da bi mogla ugroziti naše tržište, našu domaću proizvodnju. Drugo, ovo je takva godina u kojoj mora da važi za sve zemlje, spasava se ko može i kako može. Ja mislim da Srbija isto u tom smislu treba da se ponaša i da gleda na bilo koji način da uđe na bilo koje tržište ili da svoju prisutnost pojača. Na vladinom zvaničnom sajtu podaci za januar pokazuju da Belorusija ostvaruje rast čak i u industrijskoj proizvodnji, gdje smo mi ostvarili pad. Tu mi možemo da nađemo prostor da im nešto prodamo, mada oni također najavljuju da će uvesti restrikcije na uvoz.
Činjenica da se Lukašenko pojavio na Kopaoniku upravo u vreme kada se tamo zbog ekonomskog foruma okupio srpski državni vrh, u ovdašnjim medijima objašnjava se time da ga je pozvao srpski biznismen Miodrag Kostić, čija MK grupa pored Srbije i Ukrajine već nekoliko godina radi u Belorusiji, a koji je vlasnik hotela u kojem je Lukašenko odseo. I pored reputacije Lukašenka, primetno je da i sam Brisel odnedavno počeo da otopljava odnose sa Minskom. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana je pre dve nedelje u poseti Belorusiji rekao da je Evropska unija nudi intenzivniji odnos i priliku za saradnju. To je bila prva poseta evropskih zvaničnika od 96. kada je Evropska unija prekinula saradnju sa Belorusijom. U oktobru prošle godine ukinuta je i zabrana putovanja beloruskom rukovodstvu u evropske zemlje, a predsjedavajući Evropske unije Češka planira da Lukašenka pozove u Prag na summit Evropske unije u proleće. Premijer Srbije Mirko Cvetković najavio je da će državno privredna delegacija Srbije krajem marta otputovati u Belorusiju da bi potpisala sporazum o slobodnoj trgovini. Za političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića ovaj susret srpskih zvaničnika sa Lukašenkom ipak može uticati na politički rejting Srbije.
Meni je ta priča i to obrazloženje o ekonomskoj saradnji može biti prihvatljivo samo ukoliko ima vrlo jasne i nedvosmislene pokazatelje da se neki poslovi sklopili i da ova država zapravo ima direktnu dobit iz te ekonomske saradnje. Bez toga to liči ovako na jednu grešku u koracima kada je reč o pravljenju nekog političkog imidža.
55-godišnji Aleksandar Lukašenko, za koga mediji navode da voli sport, posebno skijanje, hokej i tenis, prvi je predsjednik jedne strane države koji u posljednjih 20 godina posjetio Kopaonik. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Jednogodišnjem Urošu Mišiću, navijaču Crvene zvezde, osuđenom na 10 godina zatvora zbog brutalnog napada na policajca, sudiće se ponovo. Odluka Vrhovnog suda Srbije da postupak vrati na početak izazvala je burne reakcije većeg dela javnosti. O tome Zoran Glavonjić.
2. decembra 2007. u Beogradu se igrala prvenstvena fudbalska utakmica Crvena zvezda Hajduk Kula, tokom koje je došlo do velikih nereda na severnoj tribini stadiona, na koje su uglavnom smeštene delije najvatrenije pristalice domaćeg kluba. Jedan deo navijača napao je žandarma na dužnosti Nebojšu Trajkovića, koji je tom prilikom bio u civilu i naoružan pištoljem, nakon čega su televizijski snimci tog brutalnog događaja obišli svet. Zabeleženo je da je jedan od huligana koji su bili u grupi napadača policajca navijačkom bakljom pržio po telu i taj predmet koji gori temperaturom od 1000 stepeni pokušao da mu ugura u usta. 43-godišnji Nebojša Trajković, napadnuti žandarm, za naš program kaže da ga još progone te slike užasa.
Kroz glavu mi je samo prolazilo da sebe spasim i bilo mi je samo ono u glavi zašto i da li ću ostati uopšte živ. To je odjekivalo sa svih strana, znate kad krene masa, ono, ne jedan čovjek, tu kada su me opkolili njih preko 1000 i kada je ovaj Mišić Uroš prvi među njima, znači, rekao meni, gdje ćeš pičko žandarska, znači me nije ostavljao od početka do kraja, znači svesno je išao da me uništi.
Na suđenju u Okružnom sudu zaključeno je da je nemilosrdni napadač sa bakljom bio Uroš Mišić iz Beograda, tada 19-godišnjak. Presudom na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva i nanošenja teških povreda, 19. septembra 2008. postao je prvi huligan u Srbiji osuđen na višegodišnju kaznu, a u obrazloženju je stajalo da je učinio linč službenog lica kojemu nije dalo povod za napad. Ovih dana Vrhovni sud Srbije poništio je prvostepenu presudu zbog, kako je za naš program rekla portparolka te institucije Vesna Dabić, bitnih povreda odredaba krivičnog postupka.
U prvostepenoj presudi nisu dovoljno jasno navedeni razlozi o odlučnim činjenicama koje je sudsko veće rukovodilo da donese odluku kakvu je donelo. Takva presuda je morala biti ukinuta.
Prethodno je, kako su preneli sudski izveštači, Uroš Mišić pred sudom priznao krivicu i zatražio manju zatvorsku kaznu. Molim vas da me vi sada ne ubijete i da mi ne uništite život. Molim vas da me ne koristite kao osvetu onima koji prave nerede na stadionima, rekao je okrivljeni. Jedna od strana u postupku žestoko je reagovala na odluku Vrhovnog suda, ocenivši je kao odugovlačenje postupka. Toma Zorić, portparol Republičkog tužilaštva, rekao je za naš program da se time odlaže zadovoljenje pravde i obesmišljava svrha generalne prevencije.
Kako ćemo poruku poslati deci? Kako ćemo poruku poslati navijačima? Kako se osjeća žandarm koji je tako brutalno bio pretučen? Šta ćemo očekivati od sljedećih utakmica? Da li našu decu možemo slati na utakmice? Šta nas čeka u budućnosti? Ta poruka ima veću refleksiju nego što je samo taj jedan slučaj. I upravo ovo treba da bude crvena lampica da je reforma pravosuđa neophodna.
Sa druge strane, Vesna Dabić kaže da nije bilo direktnih pritisaka na sudeće veće da postupak vrati na početak, naglašava da se Vrhovni sud nije posebno osvrtao na visinu kazne, već da je postupao po činjenicama i tvrdi da su optužbe tužilaštva neutemeljene.
Jedna odluka ne može biti povod niti razlog da se na osnovu nje potpuno neutemeljeno karakteriše rad celog sudskog sistema u ovoj državi.
Policajac Nebojša Trajković, koji godinu i po od napada ima ozbiljne fizičke i psihičke posljedice, kaže da mu teško pada odluka o novom suđenju, ali i stalne uvrede i pretnje navijača.
Ja stvarno nemam reći. Utvrdili su i napisali moje dijagnoze kojih ima preko 10. Meni je hematomorski pritisak na ćelije nervne, gubim koncentraciju, ne mogu da spavam, ne mogu više ni to da pričam, jer nisam Bogu zgrešio nikome u ovoj zemlji. Ovo je država ponižena do maksimuma i moj MUP. Ovo im je dalo još veći postek, dalo im je krila da su oni zakon u ovoj zemlji, da mogu da rade šta god hoće oni.
U svakom slučaju, sociolog Ratko Božović zaključuje za naš program da bi presudu u slučaju napada na policajca trebalo doneti što pre, kako bi se očekivanja jedne i druge strane, kao i uzburkane javnosti, stavila ad acta.
Mi smo nekako na kratkom fitilju i neprekidno smo u nekakvoj samo iluziji da stvari mogu da se preko noći reše na bolji način nego što se inače rešavaju. Prosto ja mislim da smo mi u jednom košmaru očekivanja i košmaru mišljenja kad tako rezonujemo. I to otežava stvari.
A kada je u pitanju odgovornost, činjenica je da godinu i po dana nakon velikih nereda na Zvezdinom stadionu još nije počeo sudski proces protiv čelnika kluba odgovornih za propuste u organizaciji. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski predsjednik Stipe Mesić izjavio je u Splitu da će oduzeti odlikovanja svim pravomoćno osuđenim generalima, a ne samo generalu Vladimiru Zagorcu. To bi značilo da će Mesić oduzeti odlikovanja i Mirku Norcu, a možda i Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču, kojima se sudi u Hagu. Goran Vežić najprije prenosi Mesićevo objašnjenje.
Njemu se ne oduzima odličije zbog toga što je osuđen nepravomoćno. To bi mogli i neki advokati shvatiti. Njemu se oduzima zbog toga što je odlučio ne odazvati se pozivu hrvatskog suda. Jer ako se neko borio za institucije hrvatske države, onda se borio i za instituciju hrvatskog pravosuđa. i on se bio dužan odazvati tom pravosuđu. Dakle, to je razlog zbog čega se oduzima odličje, jer je to nedostojno ponašanje. A onima koji su pravomoćno presuđeni, njima se oduzima zato što su pravomoćno presuđeni. Onima kojima se oduzimaju odličja zbog toga što su pravomoćno presuđeni. Dakle, dva su osnova.
Premda ga predsjednik Mesić nije imenovao, to znači da će odlikovanja biti oduzeta umirovljenom generalu Mirku Norcu, koji služi kaznu od 12 godina zatvora radi zločina nad civilnim srpskim stanovništvom u ratnom Gospiću, a nepravomoćno je osuđen i radi ratnog zločina u Medačkom džepu. Bivši alkarski vojvoda Mirko Norac je i prije i nakon presude uživao podršku u Sinju i veteranskih udruga i alkara i dijela građana. Oni su prije 8 godina pokličima "Svi smo mi Mirko Norac" prosvjedovali protiv njegova hapšenja. Mesić je bio upitan kakve reakcije Sinjana danas očekuje.
Pa Sinjani nisu bili pozvani niti da odlučuju tko će dobiti orden, tko će dobiti odlikovanje. Sinjani o tome neće ni ovaj puta odlučivati.
U Sinju, međutim, reakcija nema. Čelni ljudi HVIDRA-e, koja je bila najglasnija u obrani Norca, i čelni ljudi u Viteškom alkarskom društvu izbjegavaju razgovor na ovu temu. Jedino je bivši Alaj Čauš Ivan Zorica, vatreni Norčev pobornik, bio spreman na kratki razgovor, ali tek nakon što bih razgovarao sa alkarskim čelnicima.
Ja se bojim da bi vam oni rekli ono što ja neću reći. Oni bi vjerovatno rekli, a ne bi o tome i tako dalje, jer se boju da će predsjednik Mesić ove godine najvjerovatnije da će ga se pozvati. I da se oni ne bi sada zamiravali, pošto je njemu zadnja godina.
I Zorica je bio u pravu. Tek jedan alkarski čelnik nam je ovdje rekord rekao da će Viteško alkarsko društvo tek zauzeti službeni stav, da bi on osobno dao život za Norca, ali da s Mesićem tek što su se pomirili nakon godina nesporazuma, pa i vrijeđanja predsjednika, i da se ne bi rado opet svađali, te da ne bi volio da Viteško alkarsko društvo ima problema, pogotovo sad, kad alkarske dvore treba završiti. I kad je državni novac važan, dodao bih, Norac će bez odlikovanja ostati u tišini, jer dalo bi se zaključiti, više nismo svi Mirko Norac. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Europa.
Na zahtjev Srpske pravoslavne crkve vlada povukla predlog zakona protiv diskriminacije poslat skupštini. SAD potvrdila je da razmatraju Karadžićeve zahtjeve u vezi sa tvrdnjom da mu je Holbrook obećao slobodu. U napuštenom rudniku u Sloveniji otkrivena masovna grobnica iz perioda nakon Drugog svjetskog rata. Kina traži da Savjet bezbednosti poništi nalog Međunarodnog krivičnog suda za hapšenje sudanskog predsjednika Al-Bashira. Hillary Clinton želi da ozbiljno razgovara sa Rusijom o antiraketnom štitu. U Srbiji olujni vetar, temperature od 12 do 16, u Beogradu do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na kraju jedna vest koja je umeđu vremenu stigla u redakciju. Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić izjavio je da će na današnjoj sednici vlade postaviti pitanje zašto je na telefonskoj sednici vlade odlučeno da se iz skupštinske procedure povuče zakon o zabrani diskriminacije. Prema rečima Ljajića, čije je ministarstvo bilo predlagač teksta, zakon je povučen na telefonskoj sednici na kojoj on nije učestvovao. Mene nisu pozvali pod izgovorom da sam bio nedostupan, rekao je Ljajić. Ministar je naveo da je posle duge potrage nezvanično saznao da je Srpska pravoslavna crkva tražila povlačenje zakona zbog dorade. Ceo zakon je sa njihovog stanovišta sporan, iako smo mi 3 godine na njemu radili i dobio je najviše ocene svih međunarodnih organizacija, rekao je Ljajić i podsjetio da je zakon uslov za belu šengensku listu. Ministar je dodao da će oni koji su tražili povlačenje zakona snositi odgovornost za posljedice. On je još rekao da će na današnjoj sednici vlade postaviti pitanje da li pre nego što predloži zakon treba da pita crkvu. O tome će biti više reći u našoj emisiji u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andrije Backovića i Branke Mihajlović.